kechalari Toshkentimning ko'chalari o'zimizning mahsulot avtomafoni kuychaladi bam bam sambuferda mana shu muzon kechayt xorijnikidan qolishmaydi bunga mana kechayt
kimgadir yoqadi tarona kimgadir yoqmaydi yo'q musiqa yoqmadi deb aldaganlar yoqmaydi yoqmasa eshitma yoqsa eshit kim nima deydi hamma o'zi taliydi hech kim saralashmaydi qandaydir boshqa tilda shuyla jarang sochadi o'zim tilim turib begona tillarga qochadi qizig'i yo'q ochig'i tanlash huquqi seniki eshitmasang yomonlama axir o'zimizniki
tingla baho ber zavqam vatan madaningga berdam qadrdoningiz umon aynidam dasiz bilan bu firmindi ijod o'zimizni mahsulot playlistdagi gap made in uzbekistan made in uzbekistan made in uzbekistan made in uzbekistan
made in uzbekistan made in uzbekistan
Instagramda hamma ijobiy fikrda ko'p gentlemen hamda damma hakamas negativ izohlik menga farqi yo'q ne qilish o'zim bilaman ular menga hakamman
qayga borma eshitasan senga tanish ovozni mobilda yoki tilda illi dilda bo'lgan so'zni atrofga poppa kattaroq qilib do'st ochgin ko'zni usubini har yerida tinglashar umum bizni 10 yildan o'tdilik qo'shiqlarim vaqti o'tmadi ortimdan otilgan toshlar aslo og'ir botmadi muxlislarim uchun kuylashni aytaman davom hamma bilgan o'sha gap umum bari bir umum
tingla baho ber zavqam vatan badaniga berdam qadrdoningiz umon aynidam dasiz bilan bu firmindi ijod o'zimizni mahsulot playlistdagi gap